Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 38 cis 44.
En tiu tempo Jesuo diris, mi certigas vin, che tiu malricia virino donatis pli ol ciui aliai. Facte, la aliai enjetis el sia superfluo, sed sci en sia malricezzo, jetis cion cion sci havis, sian viv rimedon.
Quancam line usas la precisan parolon, tamen Jesuo priparolas la intenson, ca donas grandan gravetson alla intensoi de niai agoi. Apartigi la agoin cae la intensoin estes grava distingo por compreni nian vivon. Ciel ni cioi sias, ni homoi estes ne perfectai. Ne antavidatai circunstansoi, cae niai necapabloi au eraroi, foie malobligas la successon de niai proiectoi, ciu bonai, ciu malbonai. Ofte, tio, cion ni faras, ancau implicas resultoin, cion ni ne antaŭvidis. Do ofte, ni ne povas successe regi la resultoin de niai agoi. Sed ni ja efektive regas niain intensoin. Kai Jesuo donas grandan valoron alla intensoi. La malricia virino, cio posedas tre malmulte, donas pli ol la riciuloi, char si donatas alla servado de Dio, el la malabundo, cion si havas. La boncora mal avarezzo de sia simpla, appena observita ago, donas noblan moralan signifon al la offerado. Finanze la sumo donita estes sen signifa. Morale cae spirite, sia donato consistigas heruezzan sin offeron cae sin donemon. La Sancta Spirito donu al ni ciui similan mal avarezzon pri niai tempo, mono cae energioi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultum de nia programo en Esperanto. La Germana Ecclesio devas igi videbla la forton cae bellezzon de la Cattolica Credo, fronte alla granda defio starigata de la constanta secularisigio. Citiun instigon faris Papo Benedicto la Dexessa vendrede matene al gruppo de Germanai Episcopoi, acceptitai audienze, ocase de ilia lau canon iura visito, ce la soilo de Petro. La cristanoi, aldonis la papo, ne devas timi havi spiritan confronton, cun sozio, malantau cies shaina intellecta superezzo, tamen cascigias ioma timo fronte alla culminai demandoi della vivo.
Multae revenas pridemandi cae regardi con espero alla cristana messaggio, cae oni attendas de ni convincain respondoin, cae la respondoi della ecclesio estas eternae, cae havas validon, char ili fontas el evangelio della parolo cio farigis carno. Pli fortigita de citio, la cristanoi capablas alfronti dialogon con ciu ain ciu pridemandas ilin pri la motivoi de tiu espero ciu plenigas nin ciuin. Cai tio, clarigis la papo, validas anca por niai relatoi con la membroi de aliai religioi, cefe con tioi multai islamanoi ciui vivas en Germanio, al ciui ni nin turnas con respecto cae bon volemo.
Belluno, Italio. Vendrede oni solene fermis la diocesan fason della proceso por beat proclamo de Albino Luciani, Papo Johano Paolo Launua. La diocesa proceso, chiu comencigis en 2003, finigis per la sigelado de ciui collectitai documentoi, vercoi, attestoi, chiuin oni sendos alla Vaticana Congregazio por la Sanctuloi. Nascita in 1912, Albino Luciani pastrigis in 1935, cae farigis episcopo in 1915. Paolo la Sesa lin nomumis patriarco de Venezio in 1969. La 26 de Augusto 1975 li estis electita papo, cae li alprenis la nomon Johano Paolo Launua. Li mortis 33 tago in poste, cae li transiris alla historio per la difino la papo della rideto.
Novjorko. La perspektivoj de la homa evoluo komence de la 21 jarcento aspektas minacataj de kreskanta akva krizo. La alarmon lanĉis la programo de UNO por la evoluo pere de raporto titolita La akvo inter povo kaj malriĉeco. 1 miliardo kaj 100 milionoj da personoj en la mondo, unu loĝanto el 6, ne disponas je trinkebla akvo, kaj 2 miliardoj kaj 600 milionoj ne disponas je higieno-sanitaraj strukturoj. La raporto sciigas, ke tamen la akvo sufiĉas, kaj ke la motivo de la krizo ŝuldiĝas al malriĉeco, malegalecoj, aldone al malsaĝeco de la politikoj de la ŝtatoj koncerne akvon.
Jes, akvo sufiĉas por ĉiuj, sed la problemo estas la alirebleco. Geografie la akvo estas malegale disdonata, sed tio okazas, diras la raporto, pro politikaj decidoj, kiuj donis avantaĝon al kelkaj komunumoj malfavorante aliajn. Kaj la raporto levas gravan elementon. Se oni investus je la akvo por havigi ĝin tie, kie ĝi mankas, oni ricevus finance 4 oblajn bonefikojn. Helpi la malriĉulojn do konvenus al ĉiuj.
Nairobi. Kreskas la premoj sur la registaroj por pli rapidigi la agadoin kai draste limigi la elversioin de la gasoi en la atmosferon, fare dalle industrioi, automobiloi kai petrol consumado. La conferenza de UNO pri climatai changigioi ocasanta en la nunai tagoi en Nairobi, pli kai pli presentas la attestoin kai timoin de la landoi. Ciui parolas pri la necesso ne perdi tempon. La interstractoi cefe focusigis sur la sindevigoi, cui la registaroi pretas alpreni, au devus alpreni, por longa periodo. La protocolo de Kyoto prescribas che la industriigintai economioi malcrescigu 5% la elversioin de gasoi ene de 2012, sed gi restas lau multai nur eta pasio, sen consideri che multai landoi ne acceptas applici la protocolon.
Cefe la insularai landoi petas pli grandain sindevigoin, char ili timas esti subacquigitai pro la cresco de la oceanoi. Inter la multai alvocoi en Nairobi estis tiu de Indonesio, kiu timas perdi, ene de la jaro 2070, 2000 insuloin el siai maroi cun la conexa rifugiado de 200.000 personoi. La rimedoi por igi pli ecologie congruai cae convenai niain economioin existas. Amasai investoi por renovigeblai energioi, malcresco de la consumado de electro, pli bonigo de la urbai transportiloi.
Sed tio cio zorgigas estas la rapide crescantai economioi, la tiel nomatai energio vorrai potenzoi, kiel Hindio kai Cinio. Ci lasta, dum la venontai dec iaroi, povus farigi la plei polucianta lando en la mondo. Intertempe en Nairobi audigis ancau la vocioi de la indigenai logiantaroi de la mondo. La representantoi de la indigenoi petis pritrati la efficoin de la climata varmigo kiel malrespecton de la homai raitoi. Carega gefratoi, ni finas per movada informo. La venonta celebrado de Catholica Diservo en Esperanto en Bruselo ocasos la 3 de decembro, unua dimancio de Advento, ie la 18 horo. La loco estos, kiel cutime, foie catholic europea. Oni gioie attendas vin.
Mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtipuls.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.